Në sini i shtat. Në dyqanin e perimeve, ka gjithmonë blerës me çanta, me rrjeta e me shporta në duar.
Ju lutem, a keni domate të freskëta?
Po, kemi. Sa do të merrni?
2 kg. Dua edhe qepte njoma, patate, speca, pak majdanos dhe 10 kokra verë.
Mirë, kemi edhe bizele dhe spinaj të freskët. Që dëshironi?
Dua 1 kg spinaq. Por me frutat, cilat janë më të freskëta? Siqt apo rushi?
Të gjitha frutat janë shumë të freskëta.
Shumë mirë. Po marë 2 kg fiq dhe 2 kg rush. Rushi i zhish në jëmbël apo rushi i bardhë?
Sot rushi i bardhë është më jëmbël se rushi i zi.
Sa lekë kushtojnë të gjitha?
Gjithse i kushtojnë 22 lekë dhe 50 qindarka.
Shitësi peshon frutët dhe perimet edhe blerësi paguen parat në arkë. Miru pafshim nesër. Bashk bisedim.
Mirdita Dritan.
Mirdita Arben. Si e?
Mirë, faleminderit.
Ku po shkon?
Po shkoj në treg.
Edhe unë atje po shkoj. Atëherë shkojmë bashk.
Çdo të blesh?
Do të blej patate, speca dhe një pjetër.
Unë do të blej 1 kg patlëgjan, 2 kg trangui edhe kumbulla.
Dritani bashk me Arbenin, lëshin shportat plot me perime e me fruta edhe dalin nga dyqani.